Bueno, pues vamos a empezar.
Empezamos, ¿no?
Sí. Vale. Empezamos con pleno ordinario, último pleno do ano 2023, o pleno ordinario do 28 de decembro de 2023. Empezamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Alguma cuestión para acta? Pasamos a votar, votos a favor. Pois aprobase por unanimidade, tamén por o están en vía telemática. Ben, pasamos ao segundo punto, que a aprobación se procede do orzamento municipal para o exercicio 2024.
Dictamen da Comisión de Economía Especial de Contas. Informe se procede do orzamento do exercicio 2024. Pois se trata do cumprimento do disposto no real decreto tal en disposicións contidas no artículo 112 da Lei 785 da Lei de Réxime Local, visto a documentación que ora no expediente, que contén o proxecto de orzamento do Concello de Vedra, para o exercicio 2024, propónse o seguinte ditame. Aprobar o inicialmente o orzamento do Concello de Vedra para o exercicio 2024 por importe de 6.631.912 euros, decretos iniciais no estado de gastos de 5.771.912 de previsión iniciais no estado de ingresos, quedando inicialmente en situación de superávit na cantidad de 100.000 euros, así como toda a documentación de anexos que componen o expediente, asinándose a cada un dos capítulos de acordo o seguinte desglose. Gasto de personal 1.671.449, gastos correntes en bens e servicios 3.035.230, gastos financieros 32.500, transferencias correntes 163.930, fondo de contingencia 0, investimentos reais 700.803, activos financieros 15.000, pasivos financieros 41.000, total 5.671.912. Ingresos, impostos directos 1.409.500, impostos indirectos 60.000, tasas, precios públicos e outros ingresos 822.069, transferencias correntes 1.944.282, ingresos patrimoniais 360, transferencias de capital 521.700, activos financieros 15.000, pasivos financieros 0, total 5.761.912. Aprobar o cadro de personal de Concello de Vedra por 2024. Terceiro, expor o orzamento do Concello ao cadro de personal ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia por prazo de 15 días hábiles de conformidade co disposto no artículo 169 do texto refundido da Lei Reguladora de Fondos Locais, para que os interesados poden examinarlo e presentar reclamacións. Cuarto, o expediente considerarse definitivamente aprobado se durante o plazo, o citado plazo, non se presentaron reclamacións. En caso contrario, o pleno dispondrá dun plazo de un mes para resolvelas, contando a partir do día seguinte á finalización da exposición ao público, e as reclamacións consideraranse rexeitadas en calquera caso se non se resolven no acordo de aprobación definitivo. Quinto, cumprimento do previsto no artículo 21.6 do Real Decreto 500, o orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2024 trae os seus efectos no 1 de xaneiro. Pola presencia se unha explicación exponendo, entre outros, que este ano se trata de ser rigurosos cos este ano exponendo, entre outros, que este ano se trata de ser rigurosos cos ingresos. Logo de las intervencións, informase formalmente co voto en contra do BNG e a abstención do PSOE.
Bueno, voy a ser relativamente breve porque bueno, todos tuvisteis oportunidad de estudiar o orzamento, de preguntar nos técnicos a, bueno, as dudas que tiñades. En fin, son uns orzamentos que ten unha previsión de ingresos e unha previsión de gastos moi moi realistas, ¿no? O sea, como sempre digo, nos temos que ser, empezando polos ingresos, ver exactamente que ingresos con unha certa seguridade vas ao ter para poder afrontar pues, todas as obligacións que temos como concello e a partir de aí, bueno, pois plantear todo o que é o orzamento de gastos en relación ás políticas que se desenvolven desde o concello, ¿no? Entonces, nesa realidad, ¿no? A partir de ingresos e gastos, ¿no? Que nos gastos, en fronte de realidade, quisemos afinar hasta no tema de non só ter en conta bueno, pues todos esos incrementos do IPC, dos costes dos suministros, dos costes do aumento dos costes dos servicios, das obras, sino tamén que temos que prever que vai haber unhas novas adxudicacións de servicios importantes, como é o tema da escola infantil ou o tema do SAF, que obviamente conlevan bueno, pues, uns incrementos dos costes, e iso xa están previstos no orzamento. É dicir, non nos vai pillar por sorpresa que mañá un determinado servicio bueno, pues, teña un maior coste, primeiramente por aumento do coste da vida en xeral e, sobre todo, por os costes laborais. ¿No? Ou, bueno, con novos servicios ou novas obligacións, con seus incrementos correspondentes, como é no caso da recollida do lixo, ¿no? De tratamento de residuos. ¿No? Pues, todo eso xa está previsto tamén no orzamento de gastos. Por eso non foron fáciles de elaborar, porque a veces... bueno, a primeira limitación que tes son os ingresos e moitas veces os gastos asustas todo o que podes, pero o que non queres eliminar, obviamente, servizos e, ao contrario, seguir prestando os mesmos e da mellor maneira posible. E a vez tínhamos que sumar estas intencións a aquilo que nos comprometimos, que é reducir ese remanente negativo real que pode estar en torno a uns 400.000 euros e facelo con 100.000 euros ao ano, ¿no? Intentar eliminar ese remanente negativo ao largo desta legislatura. Para iso era de obligado cumplimiento aprobar este orzamento con un superávit de 100.000 euros, que é un dos primeiros objetivos que cumple este orzamento. Por eso, como decía o secretario, ¿no? Outro día na comisión, nos falamos que temos que ser máis disciplinados que nunca na execución destes orzamentos, tanto nos ingresos como nos gastos, que a veces é o máis complexo, ¿no? Porque, repito, un dos nosos objetivos, e isto é unha mostra clara do noso compromiso e do que queremos alcanzar, é eliminar ese remanente durante negativo en estes 4 anos. E logo temos outro gran objetivo fundamental, ¿no? Que é facelo mantendo absolutamente todos os servizos que se prestan, todas as axudas que se conceden, todas as subvencións, tanto para familias como entidades, como entidades culturales, musicales, etc. Non sei, temos un claro compromiso de manter todo eso, ¿no? Non recortar nin reducir, sino mantelo. Hai que pensar que o programa 231, que fai referencia a servicios sociales, ante que pode estar salpicado por moitos capítulos do orzamento, pero neste programa en concreto, que aí está o SAF, a gardería, a conciliación, a emerxencia, etc., estamos falando de que casi o 30% do orzamento, casi, non chega, pero casi o 30% do orzamento é o capítulo de servicios sociales, ¿no? Creo que nese aspecto non somos claro, sempre o compromiso que realmente é importante, ¿no? Que son as persoas. É certo que pasa tamén todos anos, por eso unha cosa, o orzamento, o que é un presupuesto, que ti presupós que vas a fazer unha determinada historia, se vas a ter uns determinados ingresos e gastos, e pois outra cosa, a ejecución final do orzamento, non? Que aí é donde se ve realmente que se gastou nun lado, que se gastou nun outro, etc. Por iso hai partidas que non aparecen incluídas, que sabemos que se van a acabar generando, tanto nos capítulos de ingresos como nos gastos, non? Neste caso, a técnica económica, Nerea, nese caso, prefiere ser das que genere, por exemplo, en tema de fomento de emprego, aí non están ahora mesmo orzamentados todo o que é o risco, a PRO, o PEL, pero sabemos que vai a vir. Non porque non vai a existir, sino que, cando conceden, ela incorpora o correspondiente ingreso e gasto o orzamento, de acordo? Entón, Pero bueno, ahora no orzamento inicial non aparecen. Repito, non porque non nos vai a ver, non porque non se vai a gastar os cartos, senón que cando concedan incorporarse ingresos e gastos. E no capítulo inversións, non? Que máis que nunca tamén suele ser un presupuesto, porque hai inversións que, bueno, se contabilizan un ano e se executan noutro, ou a mitad nun lado, a mitad noutro. Bueno, pois posiblemente ao final, aquí son 700.000 euros, non? Que está calculado de inversións. Bueno, pois a nosa intención que ao final de ano, cando se cerre o ano contable do ano 24, pois esa cifra sea superior a 700.000 euros. Obviamente, tamén hai obras ou inversións que van a estar condicionadas por subvencións específicas, non? Que tan pronto as concedan, bueno, pois se incorporarán ao capítulo de inversións e, por tanto, o orzamento. Ainda así, bueno, pois queremos dar unhas certas pinceladas, non? De seguir cumplindo pois a nosa promesa tamén de dentro destes 4 anos, pois unha das necesidades básicas que é a reparación de pistas do concello, bueno, pois creo que queda reflejado que a nosa intención nestes orzamentos, tanto con aprobación de plans de asfaltados específicos como con que a actuación da nosa propia brigada, con máis gastos para, con máis presupuesto para mantenimiento, etc. Bueno, pois a nosa, como digo, a nosa intención, a nosa política vai ser todos os anos facer unha inversión importante en reparación de pistas, non? Consta tamén inversións, xa está falado tamén con Agader para rematar o que é o obrador en Samamé, por eso está incorporado, e si, sí, por iso temos o compromiso de Agader e o convenio para ejecutar esa obra, por eso tamén tuvemos que orzamentar a nosa parte, que é o que aparece aí. Tamén incluímos o parque infantil en San Xoán, en San Xián, porque tamén, como xa falamos en anteriores plenos, bueno, o noso objetivo real é que para o curso 24-25 o que é o parque infantil este ejecutado en base tamén a subvencións correspondientes específicas para este tipo de instalacións, non? Pois tamén presupostamos a nosa parte. Van distintas reparacións, edificios, etc. O centro de saúde, porque vamos, o objetivo tamén real é a execución da primeira fase no ano 2024. Non se pode facer no 23, pero bueno, si consideramos realista e o objetivo ejecutarlo no 2024. E despois, algún pode botar en falta, por exemplo, temas de agua e alcantarillado, pero en este caso se avanzamos, son desas obras que se incorporarán ao orzamento, non? En agua, de feito, xa hai un proxecto e que irá o noso proxecto que vai no post complementario, que é agua a San Miguel, mas tamén aquí que é un compromiso que a parroquia de Vilanova, a agua a Picón, que se está redactando o proxecto para aprobar no post complementario. Esas dúas obras de agua. Bueno, despois hai que ver os fondos post complementario, pero pode ser perfectamente ejecutables ou iniciar a licitación ao largo do ano do 24, non? Despois xa se incorporarán ou non según, bueno, pois en que momento se poidan aprobar e dotar des fondos, pero bueno, a idea desas dúas obras de agua, de logo é poder iniciarlas o máis pronto posible. Ou como alcantarillado, que non está aí, pero por exemplo, Fontaus está adjudicada para seguir aquí ampliando o alcantarillado en Vedra, e agora xa se vai encargar a seguinte fase, que é toda esta zona centro, pois tamén todo por aí, toda esta parte, toda aquí do centro, de acordo? Obviamente non deixe de ser uns presupostos e uns orzamentos continuistas en moitos dos seus aspectos. Eu entendo que votar a favor, pois, a mellor non, políticamente non é entendible, pero non me resisto a pedir por lo menos abstención para que se puedan ejecutar o máis pronto posible.
Bueno, pois, acaban de recoñecer que se trata dun, dunos orzamentos que son continuistas, bueno, son básicamente idénticos los dos últimos 12 años. Y los resultados de estos 12 años son, bueno, estradas como as temos, agua corrente o suministro como temos, o saneamiento como vai, a punto de baixar os 5.000 habitantes, unha débeda viva de 2 millóns de euros. Bueno, xa que estamos con esta, o que sí que me gustaría é que recollera un informe de interventor de avaliación do cumplimento de estabilidade orzamentaria na página 5 dentro do capítulo de sostenibilidade financiera, no cadro de resumo de cumplimento dos límites de débeda, bueno, pues que leran conmigo a discusión no último pleno, temos unha débeda viva de 1.999.975,22 €. Si queda claro, téndelo aí, recentemente publicado por vostedes, espero que nunca máis lo van a decir nas tabernas, cousas como que hai 300.000 euros de superávit e esas cousas. Bueno, creo que non hai discusión. Seguimos. Bueno, a planificación parece que é un orzamento con un superávit de 100.000 euros obligados, obviamente, para ese realmente negativo que crearon vostedes mismos. E, sin embargo, nos votamos en falta, como van facer os 150.000 euros que caerán do orzamento municipal se baixamos os 5.000 habitantes en 2025, ou os 50.000 que haberá que devolver a deputación. É dicir, non vemos que ese superávit chegue tan sequera para o que se nos ven en riba. Hai fallos, como por exemplo non revisar os 190.000 euros anuais de pago a Ferrovial por os consumos eléctricos, é dicir, é un pouco vergoñento que non se chegara a este alzamento con esa revisión feita, que obviamente a baixa elles beneficiaría. E non existen partidas para a realización do proxecto do centro de día, xa digo do proxecto, nin para iniciar as obras. Esta é unha das promesas electorais centrais do seu programa, da súa campaña municipal. E xa de paso, na última mesa, recordamos que na última mesa que tivemos solicitamos o proxecto básico, tanto o SOE como o Bloque, e bueno, xa o solicito ahora xa para non facelo posteriormente. Hai unha cousa que foi un ratiño, estábamos falando se era necesario volver a recordarle ao non. Miren, o patio de xojos de San Xulián o incorporan, ao final creemos que é interesante recordarlo de novo, incorporan dentro do apartado de medio ambiente, en vez no capítulo de educación. De feito, chamanlle vostedes un parque infantil. E as palabras non son gratuitas. Creemos que é imposible, pero danos a sensación ou poderíamos pensar que están preparándolle o camiño para que a familia faga unha reclamación sobre o proceso de expropiación, posto que o proceso de expropiación, que volvemos a recordarlo, estaba pensado para dotar dun patio de xogos o colexio de San Xián, e vostedes están orzamentando un parque infantil polo que foran, porque por presiones da veciñanza, porque o queren. É dicir, non son incompatibles, pero recomendolles encarecidamente que esa partida que modifiquen o orzamento e a pasen a parte de educación e chamen patio de xogos da Escola de San Xulián. Non é tan importante, siguen sendo 40.000 euros solamente se cabe de partida. Non ten ningún sentido que o fagan e que teñan esa denominación. E repito, para nós non é gratuito. E danos medo. Bueno, nos advertimos. Dedica nuevamente 200.000 euros a rehabilitación del centro de día. Y miren, tenemos aquí un problema. Es decir, si resulta que son unos orzamentos que son continuistas hasta tal punto que son...
centro de salud.
Sí, siempre me equivoco. Por centro de salud. Y miren, tenemos el siguiente problema. Son unos orzamentos continuistas, idénticos prácticamente os do ano pasado. Se pensan que o superávit de 100.000 euros, os cartos que vostedes ingresan a máis polas tasas que nos cascaron aí atrás, que son eses 100.000 euros de superávit, van a eses 100.000 euros de superávit. Os cartos que temos son, e o reparto é prácticamente idéntico ao ano pasado. Se o ano pasado tiveron que cargarse ese 200.000 euros porque xa os tiñan orzamentados e tiveron que collerlos de aí e leválos a outros sitios, bueno, por a súa xestión pelín amateur da economía municipal, que nos fai pensar que este ano non se vai a repetir o mismo proceso? É dicir, cal é o motivo, se son idénticos ao ano pasado e non hai ninguna novidade no mundo para que podamos garantir que eses 200.000 euros van a ir ao centro de saúde, porque este ano sí e o ano pasado non? Que parece unha lógica casi, hai estes 2.700 euros de axudas a custo que aparecen no apartado de ganos de goberno, bueno, que sí que nos gustaría saber exactamente a que van, e os 2.700 euros que aparecen, hai un concepto que pon axudas de custo, que aparecen en órganos de goberno, e non sabemos, estaba orzamentado tradicionalmente por 0 euros e non se nos dá unha sensación un pouco raro. Bueno, obviamente con este percal pues vamos a votar que non, é dicir, precisamente porque son unos orzamentos absolutamente continuistas e o resultado é nefasto, sin máis.
En canto aos orzamentos, decir que son técnicamente impecables, pero que se botan falta a iniciativa política. Como xa dixo Fou, son orzamentos continuistas e como tales non están a dar unha resposta aos retos estratégicos do noso territorio. Están claramente condicionados pola falta de capacidade para arrincar compromisos relevantes tanto na Xunta como do Estado e para acadar inversións transformadoras para uns orzamentos que, despois de tantos anos de goberno, seguen sen facer unha aposta prioritaria para impulsar infraestructuras transformadoras, que son o nos, desde o noso grupo de goberno, consideramos fundamentais para o desenvolvemento sostible do noso concello. A auga, o saneamento, son necesidades básicas, ainda que o señor alcalde acaba de decirnos que se van a incorporar novas parroquias que non están incluídas aquí nos orzamentos, seguen chegando ao noso concello moi a contagotas. Son uns orzamentos totalmente condicionados polas débedas, que non permiten ninguna maniobra máis que condicionar os fondos para saldar o que se debe. Teñen feito vostedes grandes e sonoras promesas de inversións para este concello, pero esas promesas acaban diluíndose en excusas de dificultades e de xestión. Manifestase pouca habilidade para conseguir recursos e, unha vez máis, o condicionante é a débeda, esa tan pregonada mini residencia e tan esperada que vai pasar con ela. É totalmente inxusto para a nosa veciñanza, que vai ter que pagar unha subida en varias tasas, non ver os froitos deses cartos porque van ser destinados a pagar débedas xa existentes. Desde o noso grupo instamos o equipo de goberno a que priorice intereses e demandas dos veciños e veciñas de Vedra e que arrinque compromisos coa Xunta e co goberno para cadar máis inversións no noso concello. Esperamos que este ano os 200.000 euros sí que vayan para o centro de saúde.
Bien, bueno, que había empezado al revés, entonces, desde luego. Bueno, yo creo que, Begoña, cuando facemos, obviamente nos hubiera gustado tener unos orzamentos, pues continuamos como tienen otros concellos, que tienen unas zonas generadoras de muchos ingresos, ¿no? Pues, e que poder facer moitísimas cousas, pero bueno, estamos nesa gama, nesa zona onde están a inmensa maioria dos concellos rurales, que, bueno, que teñen os ingresos que teñen e teñen que manejar cos ingresos que teñen, non? Eu quero recordar que son continuistas porque son os nosos orzamentos, que digamos 12 anos gobernando, entón nos fomos atando os orzamentos ás políticas que nos queríamos facer. Fundamentalmente, tínhamos unha que nos dará ou quitará eleccións, pero tínhamos claro unha cousa, a protección das persoas, non? Iso tínhamolo. Creo que neso, creo que nadie pode discutir, que somos os concellos que cara as persoas máis servicios destinamos, máis cartos destinamos, que os servicios de que as persoas non son agua alcantarado, que agora falaremos deso, non? Son moitas outras cousas que incluso concelleiros da oposición de outros concellos pegados a este de Vedra teñe dito nesta mesa que hai veciños de outros concellos de arredor que veñen aos servicios aquí porque non teñen os seus concellos, destes destinados ás persoas, non? E podemos falar de infinidad deles. Entón, esa foi unha aposta clara que ten o seu coste económico, obviamente. En eso é unha das cousas que queremos seguir mantendo. Decían algo de saneamento. Eu tenho que reconocer que nos hubiera gustado ter avanzado máis, eso é unha realidade obvia, pero son obras inmensamente complexas, moi caras, pero creo que avanzamos moitísimo. Agora non recordo aquí os porcentajes, pero os porcentajes que pasamos de ter de xente conectada cando nos entramos agora e a que se pode conectar agora ou que estou no saneamento e a que se pode conectar agora, creo que están aí. Esa os publicamos en varias ocasións. Creo que foron uns avances moi importantes, non? En porcentaje de xente que pode accederse a eses servicios e a nosa intención é seguir avanzando. Por iso che comentaba da agua, porque efectivamente tanto agua estendendo a nosa propia brigada con eses dos proxectos concretos que os anunciamos, porque realmente o de San Miguel está pendiente da autorización de fomento, que é outro problema que teremos en Vilanova, porque hai que atravesar a cartera general, pero bueno, xa, o proxecto xa está encargado, que poder aprobarlo no post complementario, que todos tan pronto teñen as licencias, bueno, pois podamos afrontar esas obras, non? E así, pois ao mellor non tan rápido como nos gustaría, pero teño claro que se analizamos con calma, fixamos moito máis do que podíamos haber imaginado, non? Estou de acordo contigo que unha das nosas labores ten que ser presionar nas outras administracións para conseguir esas grandes obras, esas grandes inversións transformadoras, obviamente. Que non busquepa a menos duda que neso traballamos. Obteremos éxito ou non, pero que de logo poñamos todo o empeño, por suposto. En relación ao centro de saúde, e aí se engancho con lo que con FOU, vamos a ver. A ver se entendemos o concepto. Non é que nos cargáramos unhas cantidades, non. O sea, ti cando as partidas presupuestarias, por default, ti dixeche unha frase como: por que ano pasado se está presupuestando ese fixo, este ano temos que verte ese fixo? Oiga, eso pasa en todos os orzamentos de todas as administracións públicas gobernadas por calquer partido neste país, empezando desde o goberno de Estado, ao goberno da Xunta, ao goberno de calquer concello. E podemos falar de obras estratégicas no Concello de Santiago, que as depuradoras, dependentes de financiación europea ou de non sei que, etc. Ejemplos temos todos clarísimos. Ou que falar das autovías que pasan os orzamentos de un ano para outro, porque, oye, faltan licencias ou un problema no proxecto ou pasa calquera. Eso quer dizer que se cargaran esas partidas presupuestarias? Non. Si ti non vas a gastar esa partida presupuestaria en unha cousa, dotas partida presupuestaria para outra. E ti tens que volver a programar no ano que ven, porque é onde pensas que vas a facer a obra. O problema do centro de salud non é o que nos facemos aquí ou non. Por o centro de salud é no que nos estamos intentando rematar agora, pois conseguir a máxima financiación da obra por parte da Xunta de Galicia. Non é unha obra fácil de ejecutar, porque a reparación toda e a primeira fase, como ejecutar a obra seguindo prestando o servicio, non é, son temas que vas aprendendo, non? E que non é fácil de afrontar, pero vamos, que temos como objetivo claro que esa primeira fase de reparación absoluta de toda a estrutura que hai agora, non? Con un par de cuestións que además pediron os médicos en relación a distribución dentro do centro de salud, bueno, se pode ejecutar de forma efectiva no ano 2024, non é iso que estamos negociando e traballando, non? Por iso queda tamén incluída a partida presupuestaria dentro do e xa lles adianto que vai a ser un coste superior ao que aparece aquí, né? Vai ser un coste superior ao que está aquí, vai ser un coste máis cercano aos 400-500.000 euros que aos 200.000 euros, vale, pero ti tens que ter a partida presupuestaria, porque ao mellor, ojalá non, pero ao mellor se temos que poñer 20, 30, 40, 50 mil euros por nosa parte, bueno, pois temos que ter a partida presupuestaria aí dotada. Entonces, ese é unha, creedme que é unha das temas que a que me estou peleando nestes meses, non? Vamos a ver, eu quero recordarche que cando nos entramos aquí en 2011 entramos e había un remanente negativo de menos 500.000 euros. O sea, xa fomos capaces, en un contexto de crise económica e de restriccións presupuestarias, fomos capaces de salir adiante. De acordo? Por tanto, somos capaces de salir adiante. Este equipo goberna capaz de sacarlo adiante, mantendo, como dixen antes, todos os servicios, ¿no? E, por tanto, non ten ningún medo a afrontarlo. Ni aqueles que pareces un pájaro de mal agüero cada vez que dicen, ah, porque vamos a perder, vamos a estar... Bueno, sei perfectamente os problemas que podo ter no futuro, pero tamén sei traballar e sei salir deles. De acordo? E a mi intención é que o veciño de Vedra non note para nada as dificultades, os problemas que nos vamos a topar para seguir prestando servicios. E ese é o meu objetivo. E estamos convencidos que o vamos a conseguir, non? Cuestións como a que me falas de 190.000 euros de ferroviado, vamos a ver, os asustes que hai que facelos, contan por contrato, creo que do mes de agosto ou setembre, regularizanse xa neste ano. Quer dizer, eso vai se contabilizar, ainda que contabilices eso, hai partidas presupuestarias que estires salvar, que despois son 160.000 ou 170.000, ele xa se regulariza este ano. Eso non ten, vamos, ningún problema. E logo, toda aquela tema que me falas en relación ao tema de San Xulián e o parque infantil, habrá que reconozco que tes unha imaginación desbordante. Levo 12 anos advertíndome das catástrofes todas deste concello. Oye, eu intentarei sempre que non ocurran esas catástrofes. Estate tranquilo que en relación á expropiación a que a ti anuncias non vai ocurrir. Objetivamente xa sei que non vai ocurrir. O sea que estate tranquilo por en esa cuestión. É só a nivel... Y, oye, me prestazo, preguntas aí, hai 2.500 e pico euros en gasto de goberno. Eso é simplemente que o tema da FEM son, bueno, os gastos que se calculan anuales que podes ter por os desplazamientos a Madrid, etc. Nada más que eso despois a FEM compensa o 60%. O sea, nos devolve o 60% dos gastos que podemos ter. En ese capítulo, non é outra historia. Eu non sei que outras cousas me decías, bueno, en fin, reconozco que eu entendo que vostedes terían a mellor outros orzamentos, lógicamente, non? A mellor con outras tribos políticas, pero, como digo, estas son os orzamentos que non foron fáciles de facer, precisamente por querer ser, como non pode ser de outra maneira, realmente realistas nos ingresos que vamos a ter, nos gastos que seguramente vamos a ter, que intención de garantizar todos os servicios, que intención de ejecutar, cando menos as obras que están aí presupuestadas, pero que a nosa intención é poder conseguir máis fondos para que o capítulo de inversións ao final de ano sea superior aos 700.000 euros presupuestados aquí.
Brevísimamente. A ver, que despois de 12 anos de goberno llevote a culpa do remanente negativo ao DON, cuidado, E que vostedes non foron capaces de compensar 12 anos, 100.000 euros, eran, canto dixo vostede, que era 500.000, 100.000 euros, conseguiron, 100.000 euros conseguiron recuperalos en 12 anos, pues vamos ben, A este ritmo necesitamos 40 anos para recuperar ese remanente negativo, pero bueno, vostedes mesmos, a culpa é de DON. Sobre estar tranquilo ou non, sobre calquera afirmación que me diga usted, pues mire, se usted está tranquilo, pues nos tamén, por supuesto. ¿No? Y sobre o tema de que son contenistas ou non, mire, pues, es que non hai, creo que foi Einstein que dixo que para facer, que si pretendes obter algo diferente repetindo sempre o mesmo, pues que cometes un error. Para cambiar algo terás que facer algo diferente, como por exemplo, pues un orzamento diferente. É casi imposible creerse este orzamento, sin máis, non? E sobre todo o referente ao centro de xaude. Allá me equivoque, pero bueno, nada máis. E así votamos en contra.
Fou. Te tengo que decir que, joder, ti entendes o que queres entender. Porque eu non llevo aquí a culpa a ninguén. Eu só dixen que cando nos empezamos en 2011, e é unha realidade objetiva que non admitei, tamén había un remanente de menos 500.000 euros que fomos capaces de resolver. Non dixe que se ven arrastrando desde alá, fomos capaces de resolverlo. Ora, por... Fou. Entón,
previsión.
No. En este ano fomos capaces de resolver. Houve momentos mellores, momentos peores, fomos capaces de resolver o remanente. Chegamos a un momento que tiñamos un remanente casi cero, casi tal, pero bueno, en distintas circunstancias, bueno, pois levaron a que agora teñamos ese remanente de menos 400.000. O que quero decir é que fomos capaces de facer unha vez, vamos a poder ser capaces de facer unha segunda vez, de acordo? Entonces, eso é o que dicen, para ben ou para mal, meu, non o que ti queres entender, entendes? Eso pode, dime.
Tens razón. É dicir, eu creo que parece que a matemática é moi lógica. 500.000 menos 400.000, 100.000. Repartido en 12 anos, pois, vale, bota cuentas. E logo todo o demais, tens toda a razón do mundo, pero vamos, vale, que até onde eu sei, 500.000 menos 400.000, 100.000.
Pues, mira, vamos,
no me equivoco,
vamos,
pero
vamos, vamos, como sou presidente, tengo que ganar eu. Mira, ti estás tranquilo, eu estou tranquilo, xa somos dúas personas felices, veña. Vamos a pasar a votar. Votos a favor do orzamento. Votos en contra do orzamento. Bueno, pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 votos en contra, 3 do BNG e 2 do PSG. PSA. Bueno, pasamos ao seguinte punto do orden do día, que a aprobación se procede do Plan Estratégico de Solucións PES 2024-2026.
Dictamen da Comisión de Economía Especial de Contas. 26-12-23. Informe se procede do Plan Estratégico de Solucións PES 24-26. O objeto do cumprimento disposto no artículo 8 da Lei 38 de Xeral de Subvencións, que establece que os órganos das administracións públicas ou calquera ente que propoñan o establecimento de subvencións con carácter privado deberán concretar nun plan estratégico de subvencións objetivos e efectos que pretendan coa súa aplicación o plazo necesario para a súa consecución, os custos previsibles a súa fonte de financiamento, supeditando en todo caso o cumprimento de objetivos de calidad presupuestaria, considerando que o Concello dirixe unha parte significativa do seu orzamento á concesión de subvencións co obxecto de fomentar o desenvolvemento cultural, deportivo, social e económico do Concello, especialmente cooperando coas entidades privadas en ánimo de lucro que desenvolven a súa labor no noso territorio, visto que a documentación que abra no expediente proposa a Comisión de Economía Especial de Contas a emisión do seguinte ditame. Primeiro, aprobar o plan estratégico de subvencións do Concello de Vedra para o período 24-26, de acordo coa redacción que se achega como anexo. Proceder a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia para ser a coñecemento. A Comisión de Economía, coa extensión do BNG e PSOE, informa fervente de cada proposta.
Bueno, isto... nada, sabedes que no ano 2021 fixemos un plan así, o SGL, un plan de subvencións. Non, aquí realmente non aprobo ninha obligación, ninha, simplemente é unha declaración de intencións que se pode ir adaptando, cambiando, modificando, etc., a medida, bueno, que surjan necesidades, opinións, etc. Digamos, non é nada que nos vincule obligatoriamente a... Así, non ten, pero bueno, desde o Departamento Técnico Económico ten que aprobarlo, entón, bueno, sabe, é un pouco tamén continuista co que estaba, adaptado un pouco certas cousas, sacou o COVID que estaba daquela, tal, pero bueno, non ten máis relación, non sei se queredes comentar algo, non? Nada. Bueno, pois entonces pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao cuarto punto, que é acordo se procede sobre a moción do Grupo Municipal de Bergás sobre os cultivos de viñedo de forma intensiva.
Informe da Comisión 26-12-23 de Economía Especial de Contas. Moción do Grupo Municipal de BNG sobre os cultivos de viñedos de forma intensiva. das contravencións presentadas polo grupo municipal MNG, na que exponen que unha recente creada plataforma do Badulla ven alertando o problema que se vai a derivar da conversión de grandes extensións de terreiros de Estebal en cultivos de miñeo de forma intensiva, que supón a tala de grandes masas de bosques autóctonos, incluso bosques de ribeira, eliminando así o papel ecolóxico que cumplen estes bosques, e eliminación de terras agrarias, reduciendo a súa disponibilidade para explotacións agrogandeira, con consecuente incremento do seu precio, así como o aumento do consumo de agua para o regadío destes cultivos. Ademais, este cultivo extensivo tamén vai supor un uso de enormes cantidades de fitosanitarios para o seu tratamento, que se espallarán polo aire acumulándose nas aguas no solo e afectando tamén as persoas e animais máis próximos. Estamos, en definitiva, ante un modelo modelo productivista do que se van a beneficiar exclusivamente as grandes bodegas, e que está moi longe do modelo agrario presente na zona, que combina viñedos con bosque e con pastos e terreos para forraxe, moi máis sustible, menos contaminante, xerador de riqueza na zona e fixador de poboación. Por todo iso, solicitan do pleno adopción dos seguintes acordos: o pleno do Fiodevedra traslada o seu apoio aos veciños e veciñas do Val do Ulla nas súas demandas para que, de facerse novas plantacións de viñedos, estas se fagan de maneira ordenada e respetando os seus medios e modos de vida. Segundo, calquera informe que solicite para o cambio de uso de uso de solo forestal a agrario para a plantación de viñedos de forma intensiva na Concello de Vedra será objeto de estudo rigoroso polo Goberno Municipal. Terceiro, este estudo incluirá os efectos que se poden derivar do dito cambio ambiental e económico sinérxico, e garantirá que se respeten as masas de bosques autóctonos, a protección das contornas dos núcleos rurais e vivendas, e das explotacións agrarias ecolóxicas ou sustibles, as grandes unidades de zonas e zonas de ribeira dos cursos fluviais, así como a aceptación social de dito proxecto. Pola Presidencia, dase conta dunha proposta alternativa en termos semellantes a presentada polo BNG. A Comisión de Economía Especial de Contas infrafenta a moción original por votos a favor do BNG e do PSDG-PSOE e as abstencións do Grupo Popular.
Antes de empezar a defensa da moción, quero aclarar unha cosa. Primeiro, esta moción non a presentou BNG, vale? Pertence á Plataforma en Defensa do Val do Ulla. Polo que en principio non vamos a tocar ninguna coma. Pero antes de nada, quería que fixeron as aclaracións suso de todos os que estamos aquí, probablemente, o que enteraba ya, o único que é agricultor e que vive da agricultura é suso. Solamente un par de aclaracións e logo sigo a defensa da moción.
Bueno, pois eu como técnico de fitosanitarios e glifosatos, a nivel profesional, teño que facer un curso cada ano, casualmente acabou a semana pasada. E o que nos din os técnicos da Xunta de Galicia é que desde As Cruces a Puente Vea, isto dentro de uns anos, cando estea en plena producción todo o que está previsto facer, as plantacións e todo eso, vanse botar cantidades ingentes de glifosato e de pesticidas á terra. Pero cantidades, fálase de toneladas. Eso, o que é o glifosato, sabemos todos o que é o glifosato. Os pesticidas da viña son os máis peligrosos que hai no mercado. E digo, eu, que non son tempo, Son peligrosos porque son tratamientos de síntesis, tratamientos manipulados. Outra cosa, non se respetan as dosis, non se respeta nada, o carné de fitosanitario non serve para nada. Sabemos todos como funciona eso, o coño é o nombre teu, digo, é o nombre meu, etc. Isto é, en plan, unha reflexión. Cada un que opine que a súa conciencia. Pero isto, máis tarde ou máis cedo, vai pasar un recibo grandísimo. Grandísimo porque estamos falando de toneladas de glifosato e de pesticidas para a viña. Aquí neste papel veñen recollidas todas as enfermedades, que non son dúas nin tres, que produce o fitosanitario da viña e máis o glifosato. Isto podes comprobar en calquera reciclar, non estamos inventando nada, isto está publicado en todos os foros, en todas as cousas que se queren ver de medio ambiente, podes comprobar todo iso. E nada máis, cada un da súa conciencia.
Esa é unha aclaración parecida oportuna que fixera Suso. Para o entorno dos viñedos existen, vou facer un pequeno percorrido e non é bastante breve. Existen tres vertentes. Estamos xerando un fraude, estamos ocupando terreno forestal, vale, as empresas que veñen non ocupan terreno agrícola simplemente porque é caro, que é onde debería estar. Estamos facendo un cambio de uso do terreno forestal a agrícola, e se sen a través dun fraude de lei que se fomenta dende o PP, dende as institucións, incluída a Alcaldía de Vedra, para acadar a conversión de áreas afectadas en terreo barato para implantación de transportes. Bueno, e ahora me explico, a legislación do suelo de Galicia aprobada polo PP de Galicia permite realizar cambios de uso no terreno por o procedimento abreviado, é dicir, cando a extensión non pasa a un tamaño determinado, porque as empresas mercan terreo forestal en minifundio e solicitan un cambio de uso da parcela a parcela, por lo cual non realizan un estudio de impacto ambiental, que é o único que nos permitiría generar un control externo sobre esas parcelas. As solicitudes para realización de aumento de terras, que é o que ya afecta ao Concello e que podría parecer que o Concello non ten nada que ver en este procedimento, son palmariamente deficientes e ficticias. En todos os casos, recoñense aumentos de terras inferiores a 40 centímetros, o que é absolutamente falso, obviamente, xa o vimos en Vilanova e tal. Profundidades superiores necesitarían dun estudio de impacto ambiental e proxectos máis complexos. En todos os casos, os concellos, como é o caso de Vedra, aprueban as licencias para realizar os aumentos de terras sen revisar no momento de execución se o proxecto está se o cumprir ou non, e recordamos algún caso da legislatura pasada con consecuencias nefastas para unha aldea. Obviamente, se o dixemos en aqueles plenos cando se falaba isto, a culpa foi do Concello por non revisar e por non exixir que os proxectos foran correctos, como despois foi obrigado a facer. Temos unha segunda vertente, que son os problemas medioambientales e saúde humana que xeran estas explotacións, que para nada, e isto é algo que se afirmou e que parece que casi é un insulto, os problemas de saúde humana que xeran a especificidade do cultivo en extensivo de viñedos en particular non é comparable en ningún caso a cultivos de proximidade que fan os veciños. Parece ridículo que teñamos que falar disto, como se insinuou en algún momento. Eso é, vamos. En particular, o que estaba comentando sobre o glifosato, estamos falando de o cálculo aproximado, pues poden ser, pero no, estamos falando de toneladas, pero de millóns de litros. Existen infinidad, non solamente o glifosato, existen infinidad de sistémicos e fitosanitarios neurotóxicos que se empregan nestas explotacións en particular, sin entrar na facilidade que supostamente se teñen para estas empresas para trampear libros de registro, concentrar a producción, a aplicación, mercar produtos en control. Bueno, xa sabemos perfectamente o alcalde que na súa casa se dedican a vender este tipo de produtos, e por supuesto serán, e creo que non me equivoco, nin creo que seña motivo para molestarse, uno dos grandes beneficiados da implantación destas empresas. E con perdón por tal.
Estáte pasando.
Perdona.
Estás dicindo que
no,
se
no,
fan
no.
trampas no negocio da miña familia
no,
que
son no,
unidades.
Baixo ningún concepto. O que estou dicendo é que serán os grandes beneficiados pola venta destes produtos, posto que vos os vendedes. Quenes fan trampas son as empresas. Creo que non está... supuestamente fan trampas, de acordo? É dicir, ou non o sabemos. Vos sabedelo tamén como a nos, porque sabedes cando se vende un produto co nome, co número de outra persona e tal. De acordo, perdón, repito.
Eu levo 25 anos que non estou ali trabalhando na certeza dos meus pais. Vale.
Sabía que ibas en conflicto.
Bueno, pero, a ver.
Por eso lo dice con esto.
Me parece que está muy bien que todos defendamos aquí a nuestra postura. Eso parece muy bien, estamos con mucho respeto todos. Bueno. Ahora, tienes una tendencia muchas veces a contar cosas que, a ver, puedes entender que...
Bueno, hombre, pero ya aclaré. No quisen decir que en tu casa fagan trampas, ¿de acuerdo? Queda aclarado. Falo porque las grandes empresas sí que las fan. Os problemas medioambientales que xera a implantación no territorio a través dun fraude da lei palmario que evita a realización de estudios de impacto ambiental permitindo a eliminación de masas boscosas, protexidas, o avance sobre as bacias fluviais sin ningún tipo de control, a contaminación destas bacias, a realización de desmontes sen planificación, o uso de bachas de aguas ilegal, a extracción de agua fluvial para regadíos, a desaparición de biodiversidade, a eutrofización de regadíos, de regatos... Bueno, eu creo que todo isto... Os postos de traballo que crean, ademais... son prácticamente nulos. A maioría son de temporeiros en condiciones tan precarias e tan mal pagos que teñen que vir do estranxeiro para realizalos, porque a xente de aquí non están dispuesta a someterse a condiciones de escravitude que propón o sector. ¿No? O modelo de explotación, e non quer decir que non haya aquí encargados ou xente que traballe tamén para... Pero no momento de temporeiro desta mão de obra e dese tipo. que a maioría. O modelo de explotación vitivinícola que queremos para ver, obviamente, dende o bloque non é este. Os propios veciños que participaron na creación da subzona do Albariño levan anos advertindo a todo o que quere escoitar que imos a un modelo equivocado. Estamos a converternos en productores de uva para o rosal en vez de productores de viño, que foi o que históricamente fomos. A obsesión de algún concelleiro de impulsar este tipo de explotacións en detrimento das explotacións de autor, a responsabilidade do que veña por diante, isto será un dos grandes erros que cometa o PP. E pertencemos exclusivamente, é dicir, o cambio do territorio, a desaparición do noso entorno, é algo que se vos deixa, que será o voso legado. Cando alguén dice que dentro do Concello non se pode facer nada, eu vou dar un pequeno listado a vos de pronto. Revisen os expedientes que aproban, impiden as licencias de movimentos de terras fraudulentas, denuncien ante as autoridades os fraudes de lei nos cambios de uso do terreno forestal, paralicen movimentos de terras cando afecten a terrenos forestales protegidos, impidan o tránsito de maquinaria pesada por as pistas. Sí que se pode facer un montón de cousas, como se fan en moitos territorios. Bueno, e agora solamente vou facer un pequeno comentario sobre o que nos aportan. Nos aportan dúas frases. Repito que a moción non nos pertence, por lo tanto vai quedar como está. Simplemente damos as nosas, facemos a nosa defensa dunha moción externa, xa presentaremos a nosa con tempo e forma. Pero nos aportan un par de frases que, bueno, bien despensen dun brindis ao sol, pero resulta que este brindis ao sol fan o mesmo mes que aproban unha licencia para un movimento de terra de 5 hectáreas para un viñedo en extensivo, no que se afirma únicamente que van a mover 40 centímetros de profundidade, en o que, segundo mesmo que ustedes publican, vai a afectar, e como se pida licencia, un espazo de especial protección forestal recollido no Peixón. Bueno, todo isto, me imagino, bueno, valles, porque sale gratis, obviamente. E recordo unha cosa, xa yo dixemos fai anos, o Parkinson e a Asociación Mundial do Parkinson ven advertindo sobre este tipo de explotacións na incidencia de Parkinson, pero tanto o Parkinson como Alzheimer, eu teño aquí, bueno, me gustaría que constara que vos entrego, bueno, pues un documento que ven, que procede dun organismo oficial argentino, sabedes que teñen ali explotaciones en extensivo, hai un montón de documentales sobre o que pasa co glifosato e estas cosas, son as 10 enfermedades que están reconhecidas ao glifosato. Aquí se van a verter técnicamente, eso non vou querer decir, pero bueno, técnicamente o que se comentou dende técnicos da Xunta, eu fixen os cálculos e aproximadamente o que lle corresponde ao Concello de Vedra, máis ou menos pode ser pues, como 1 millón e pico de litros ao largo dos 25 anos, 1,5 millón de litros de glifosato ao largo dos 25 anos que vai a durar dende 2027 unha explotación estándar en extensivo de viñedo. Alzheimer, autismo, defectos de nacemento, cáncer, celiaquía, enfermedad de renal crónica, depresión, abortos naturales y mortinatos, linfoma de Hodgkin, Parkinson. Bueno, vos queda aquí, os deixo aquí tres copias simplemente para que señales conscientes. Cando enferme alguén, porque sei que obviamente non ides aprobar esta moción, e se aprobades non ides facer nada a posteriori para evitar este tipo de explotaciones, ou por lo menos que estas explotaciones teñan un informe de impacto ambiental o que podamos, porque ninguén quere que estas explotaciones non veñan, o que queremos é que teñan un informe de impacto ambiental e que fagan as cosas exactamente igual que se nos exixiría a nos. Nos non poderíamos tirar unha carballera, nin poderíamos acometer contra un río, nin poderíamos cargarnos un xacemento xeolóxico, é dicir, esas cosas que están facendo eles e que ningún de nos podría facer. É o único que queremos, é dicir, que podamos ter un informe de impacto ambiental sobre o que podamos traballar. Cando co tempo alguén na vosa familia enferme de Alzheimer, de Parkinson ou tal, espero que recordedes o que estáis facendo co territorio. Ese vai a ser o voso legado para o Concello de Vedra. Esa e a non actuación sobre o Peixón, entre outras. Entonces, bueno, despois de todo o que contén, solicitamos o voto favorable para esta moción, que xa os digo que non nos pertence e que entregaremos unha mellorada co seu tempo e que nos pertence.
Bueno, casi me de primeiro gustaríame que nos explicaras ao pleno a que concelleiro te refires, o nome do concelleiro que te refires, que está interesado aquí ou que traballou por esas altas, ese sistema de producción, nesa línea que apunta na moción. Non sei a quen te refires.
Bueno, eu teño escoitado moitas veces a xente que escoita a Enrique, ou non sei se ti mesmo, falar constantemente das bondades deste tipo de explotación. De feito, eu, Enrique, xa yo escoiten tamén alguna ocasión a nivel personal. Pero, bueno, da igual, non é obxeto, nin me interesa para nada que aparezan as actas. Non me interesa o máis mínimo.
Bueno, pero,
simplemente pero quero dicir
un
que...
Concelleiro, eu, se te refieres a mí, penso que non, e Enrique, no. Creo que tampouco, eh?
No.
Bueno,
non é importante esa parte.
Poñer os puntos sobre as is, porque cando se fan acusacións, que estamos acostumbrados a facer acusacións en público, hai que ter criterio do que se fai, ¿vale? Do que se fala, porque da outra maneira ou é unha mala intención ou é unha ignorancia ou é unha mala intención. Eu presupoño de que ti non tes esa mala intención. Bueno, en breve, cando nos presentaron esta moción na véspera do pleno anterior, acordamos traela este pleno os grupos políticos para poder estudarla, poder ter un tempo para ter un estudo, vale, e poder ter un debate razoado e razoable sobre o estado da cuestión, sobre estas novas plantacións de viñedo que están na súa zona Ribeira do Buño, da denominada Rías Baixas, e sobre o seu futuro. Para ter este tipo de debate convén ter datos concretos, datos objetivos, e considerar de forma sesegada o asunto, non? Eu sei que é un tema importante, xa o dixen naqueles momentos, xa o dixemos naqueles momentos, que nos ocupa e nos preocupa, vale? Pero pensamos que non debemos partir de maximizar todas as posturas, porque consideramos que eso non é bo, nin axuda a adotar unha boa decisión. Eu creo que aquí estamos pensando todos, en ese todos incluídos a vostedes, en tomar as mellores decisións para Vedra, para a súa veciñanza, para o seu futuro, e creo que neso acertaremos ou equivocarémonos, pero neso nos, desde logo, é así, e estaría disposto a afirmar que penso que vostedes tamén. Dicir que estes novos deportivos de Viñedo só traen cousas boas ou só traen cousas malas, para nós non é certo. En todo sempre hai aspectos positivos e negativos. E nós creemos que se fan ben as cousas, vale, pode ser realmente unha oportunidade para todo o noso territorio. Así o creemos, vale? E o decimos sin ningún complexo. Así é que nós, desde o Goberno Municipal, imos traballar para iso, para que sexa unha oportunidade para Vedra e para os vedreses e vedresas, e non un problema. Si ben, como xa anticipei, atrevémonos a pensar que todos coincidimos en que, en este tema que hoxe nos ocupa, buscamos acertar nas decisións que tomemos para beneficiar a nosa veciñanza e o desenvolvemento futuro do noso concello. Pero consideramos que debemos falar con datos objetivos ou a realidade do noso concello, vale? E vemos que no texto da moción faz algunhas afirmacións, sea a súa ou sea de outros, vostedes son os que a traen aquí, evidentemente. E fan algunhas afirmacións que consideramos como mínimo cuestionables no que se refire a Vedra, vale? Eu non estou falando do que acontece en outros concellos, non, en outros concellos non entramos, pero no que acontece a Vedra. E aí cando din que está a supoñer a tala de grandes masas de bosques autóctonos e eliminación de terras agrarias, reducindo a súa disponibilidade para as explotacións agrogandeiras e como aumento de consumo de auga para o regadío destes cultivos, eso cando menos é cuestionable polos datos. Se vostede me fala de informes, porque informes hai de todo tipo e condición, de todos os temas que nos tocan, e bo que haxe informes tamén para o debate. Saben vostedes que superficie de Vedra está dedicado a este viñedo? Saben vostedes? Canta. Sabe vostede cal é a masa forestal de Vedra? Sabe canto do seu territorio? Sabe cal é a superficie agropecuaria total do concello de Vedra? Pois ao mellor hai que empezar por aí. E así falando de Vedra, a masa forestal, segundo o cadastro, aí teríamos eucaliptos, pinos, frutais, castaños, carballos, árboles de regueira, etc., suman 2.153 hectáreas, o que supón o 41% do territorio. Os terrenos agropecuarios, vale, suman 2.117 hectáreas, o que supón o 40% do territorio. No mes de decembro, datos do mes de decembro, ou sea, deste mes, de 2023, datos oficiais da denominación de orixe Rías Baixas, a día de hoxe, hai 208 hectáreas dese viñedo, non chega ao 4% do territorio. Por lo tanto, quedan aínda máis de 10 veces máis de terreos agrícolas, moita terra, para o que queira promover outro tipo de cultivo, que, por certo, e moitos deles tamén veñen os de fora. Gran parte do que se cultiva aquí faise por parte de gandeiros de outros concellos, de Silleda, de Boqueixón, etc. ¿Vale? Que iso tamén ten repercusión con outros aspectos que tocaré. E, ademais, tamén hai 10 veces máis de ese terreo en masas forestais. E estes son datos objetivos sacados de unha fonte oficial. Pero seguimos. Desas 208 hectáreas, cando menos a mitad xa estaban plantadas de antes. ¿Vale? Iso para entender que algúns dos problemas que se levantan de regadío, de fitosanitarios, que vamos a entrar neles, non, seguramente iso xa non é de agora. ¿Vale? E deixando claro, iso é importante, que quede ben claro, non sei que despois nos lle den a volta, vale, ou nos entendan mal, se non repetiré ello, deixando claro que nós non estamos de acordo en eliminar carballeira, nin bosques de ribeira, nin nada parecido. Vale? Algo que sí, por desgracia, pasou noutros concellos. En Vedra, a transformación de monte a labradío foi fundamentalmente eucaliptais. Vale? En canto ao tema da auga, tamén nos parece importante sinalar, por si o descoñecen, que varias destas plantacións xa están instalando o rego por goteo, que é máis eficiente, eficaz e sostible. E parece que se vai ir nesta dirección. E por último, ou por outro apartado que tamén nos preocupa moito, os fitosanitarios, que tamén Jesús aportou aí, e seguramente ele sabe máis disto, non o poño en dúbida, non sei o seu coñecemento, é un tema capital tamén neste asunto, pero tamén permítanme facer algunha reflexión. Bueno, a primeira, que como ben dixo, aquí levase moitos anos con cultivos de millo, patacas, viñedas e moita xente botando fitosanitarios, herbicidas e durante moitos anos. Algúns con bo coñecemento, outros seguramente incluso con mala intención, porque, bueno, pois cando lle decían que había unha dose, pois seguramente tamén botaban mal e o botaban para eles mesmos. É evidente, iso non vamos a descoñecer, non? E todo hasta ahora, pero parece que hasta ahora non era nin problema do aire, nin do chan, nin da auga, non? Ahora se temos 208 hectáreas de viñedo, parece que cale a pregunta, non? Solo contaminan esas novas, porque o problema parece que ven con estas novas, non? As vellas nestes anos, especialmente nestes 20 anos que foron os que se van do feo, non contamina, señor, unha pregunta. Bueno, por eso nós temos claro que o que temos que exigir é que haxa un cumprimento escrupuloso da lei. Da lei. Vale, un escrupuloso. Usted fai afirmacións aí que, bueno, son cando menos, decirlo así por decirlo, eu, a verdade, non teño esa... non estou capacitado, nin teño probas para facer esas afirmacións tan texantes. Fan trampas as empresas, a liberdade que teñen eles para trampear os libros de registro, bueno, eso saberá vostede, eu desde logo, eso non o sei. O que sí sei, é que disparar por elevación, e o que sí sei é que xeralizar non é bo. Non é bo nin para os viñedos, nin é bo para os gandeiros, nin é bo para tal. E por desgracia, en toda a sociedade, pois mire, hai gandeiros que ao mellor non tratan ben os seus polis, ou non botan ben os pesticidas do millo, o mismo que os que pasa con os viñedos e tal, evidentemente. Pero iso non me levaría a min a decir, e o noso grupo decir que os gandeiros son todos así, ou que os agricultores, os viticultores, perdón, ou os adegueiros, que todos entren nese proceso, porque eu creo que sería injusto e moi exagerado. Evidentemente, cando un ten o coñecemento destes feitos, e máximo se ocupa unha responsabilidade política, e máximo se é portavoz dun grupo, o que debe poñelo en coñecemento da xustiza, en coñecemento de quen é da administración competente e que debe actuar. E se non actúa, aí xa sí que xa teríamos un problema. Pero, desde logo, falar eso e falarlo nun pleno da soberanía do local, eu a min pareceme un tanto, bueno, cando menos imprudente. No dos fitosanitarios, bueno, evidentemente aí hai unha lei que establece unha normativa. Na última, creo recordar que nas xornadas vitivinícolas do viño de San Andón ve un experto en fitosanitarios e xa alarmou de algunhas cousas, pero tamén ao mesmo tempo, cando a xente que estaba ali, sobre todo veciños e veciñas e persoal que se dedicaba ao sector, falou de todo isto, xa decía que había unha normativa que exixía unha reducción e un paso moi grande, que empezaba ahora no 2024, que iba a obrigar, e incluso dicía, bueno, pero vais a trampear e tal, esta persoa, eu quero creer o coñecemento de causa ou así parecía, él decía que iba a haber uns controles moi rigurosos e que, bueno, esa deixación, se aquí houbera, que iba a acabarse, que tiña punto límite, ¿no? Ao mesmo tempo, bueno, nós o que sabemos é que estánse traballando na procura de fitosanitarios alternativos e eficaces en métodos non químicos e produtos de control biolóxico. Este é todo o que se está traballando e investigando, o que se está intentando potenciar desde a propia Comisión Europea, e nós non queremos ser pesimistas, fatalistas, nin moito menos intentar meterlle medo, máis medo se non ten, a xente nese sentido, non? Eso non quere dicir, evidentemente, que a saúde das persoas é unha das cousas que nos preocupa. E a lei establece que debe reducirse nun 50% a aplicación de fitosanitarios para 2030, vale? Bueno, agora cambiaron, creo que hai unha moratoria a petición do partido, a proposta do Partido Socialista, pero é igual, 5 anos máis, non? E ten que haber un cambio a tratamientos máis ecolóxicos e sustentables, ¿no? Entonces aquí creo que por onde debemos tirar, onde debemos incidir, ¿no? Porque sendo o sector vitivinícola fundamental para o desenvolvemento económico, social e medioambiental da zona. Vemos que non é un tema só de Vedra, vemos que en distintos territorios do Estado, en todos os sitios, cando pasan por calquera denominación de orixe ou unha aposta moi grande por o terreno de tal, e supoño que o problema de selo serán, ou as circunstancias serán o mismo aquí que na Ribeira do Duero, que é no Rosal, que é nas outras denominación de orixe do Estado, ¿no? Entón, bueno. Por outra banda, decir que estamos ante un modelo productivista do que se van beneficiar exclusivamente as grandes adegas que están moi longe do modelo agrado e o presente na zona, que combina viñedos con bosque, con postos de pastos e terreiros para a forraxe moito máis hostil, menos contaminante, xerador de riqueza na zona, fixador de poboación. Bueno, estou vendo así a primeira lectura, para nós este bastante demagóxico e, como está de moda ahora decir, populista, vale? E intentar poñer unha venda nos ollos para non ver a realidade, vale? E, bueno, si eses modelos que añoramos do pasado, do tipo de vivenda, donde nas nosas casas todos creo, si alguén non se sinte aludido, pues que me disculpe, pero todos nas nosas casas todos tiñamos horta, viña, policultivo, pradería, gando, todo eso. Si realmente ese era un modelo productivo de sostenibilidad, temos que preguntarnos que é o que está pasando, porque as familias están abandonando todo eso, vale? Eso tamén teríamos que facer unha reflexión, ¿no? Ese era outro tempo, noutro tipo de economía, máis ben, de subsistencia do que había. Evidentemente, eso ven con outras mudas sociais. No caso de Vedra, temos que recordar, vale, porque aquí parece que se olvida, que foron os propios veciños de Vedra, moitos, cando se fala da cercanía, non das casas, do problema e tal, moitos que as súas casas ao lado dos futuros viñedos, foron eles que venderon por propia bondade as fincas concentradas, que non eran as fincas sin parcelar, porque en algúns lados, como é a miña parroquia ou a parte do concello onde ten o territorio sin parcelar e están as hichas, as parcelas tan pequeniñas, moitas veces non saben que facer con eles porque é máis difícil para outra rebeliar. Pero onde xa había terrenos concentrados foron onde venderon, non? E por qué? Porque precisamente porque non hai relevo xeracional, e se fose certo o que din de que o sistema antigo é xerador de riqueza, fixador de poboación, o que se din a moción, entonces por que venden entón? Porque algo falla nesa ecuación. Duvidamos de que ao principio, pero podría ser, algún veciño podría non saber para que eran os terreos que vendía, pero logo estamos seguros de que todos o sabían a que se iban a dedicar esos terreos que estaban a comprar. E ademais, é público que quen estivo está a mediar na compra-venda deses terreos, ou por lo menos alguna persona, vemos que é coñecido por todos, o sea, que non é unha cousa que se fixera nin por presión amenazante, nin tal, vale? Entón, tamén temos que reflexionar un pouco sobre esta realidade. Desde hai unhas décadas, como xa apuntaba antes, houve importantes cambios a nivel social, laboral e económico que tiveron repercusión no sistema productivo e laboral das familias de Vedra. Houve un salto importante do sector primario, todas as casas, como xa dixen, con vacas, policultivo, praderías, horta, viñedos, forestal, etc. O sector terciario, o que sumado aos campos familiares, as familias ahora son con menos descendientes, esa é unha realidade demográfica, conleva a unha falta de sustitución xeracional, que os nosos fillos, e aí falo en primeira persoa, pois nós tamén como propietarios e tal, pois os nosos fillos buscan outras solucións de vida, buscan outras tal, que teñen o seu dereito, e hai un problema de relevo, e penso que non é a miña cuestión. Imagíname que, atrevo a afirmar tamén, vostedes me dirán si sí ou non, a representación veciñal que hai neste pleno pode ser un exemplo. Non sei cantos de vostedes realmente teñen un relevo xeracional para decir, bueno, pois xa non vostedes que se dediquen a este sector, porque eu xa non me dedico, pero é o futuro, os nosos fillos, os que xa teñamos notas, si vemos posibilidad de que sigan con eso, non? Si é tan productivo ese modelo de tal. Eu creo que esa é unha realidade que está aí, non? Que está aí. Bueno, sin hablar tamén que desde o Concello nos tratamos de apoiar e impulsar os nosos adogueiros, non? Cando fala aquí de que excluinte para empresas, nos intentamos, de feito, as primeiras accións foi de accións de potenciación do produto, da súa zona, de asociación de viticultores, de que houbera de aquí, e nos gustaría que houvesen máis. Seguimos facendo líneas de actuación para eso, vale? Para que moitas veces que teñan que invertir os de fora, cando os de aquí, ao mellor teñen esa oportunidade, teñen os terreos, a nos non nos parece máis apropiado, pero evidentemente nós non podemos potenciar, impulsar e demais, vale? Houve esta semana incluso houve varias accións para iso, para potenciar os nosos adegueiros, e ese é unha realidade na que nós traballamos. Por iso, nós si queremos que isto pode garantizar o futuro das nosas terras, deixando, xerando empregos directos e indirectos, xa existen algúns proxectos para facer unha gran bodega aquí na zona tamén, que teña un proxecto de desenvolvemento de todo o territorio, que vai ser unha inversión importante, vale? E non ter terreos abandonados tanto de labradío como de monte, como existen noutras zonas de Galicia, que non é un problema exclusivo, e me atrevería a decir de toda España, especialmente de España vaciada. Por iso, nos queremos que si se fai ben, e eu digo con toda sinceridade, si o facemos ben, entre todos, eu queremos que é unha oportunidade. Iso non quer decir de que haxa algunhas sombras no horizonte que evidentemente habrá que controlar. Evidentemente hai que controlar. Vale? Pois sempre hai algún desaprensivo que ven a facer, se lle permite ou se non nos damos conta, facer algunhas cousas. Vale? E nos imos apostar para iso, e traballar para que se faga ben. Vale? Evidentemente, ao principio, nós non culpamos nin a que nos precedeu, nin a demais, aquí non é cuestión de botar culpas, vale? Supoño que todo o mundo creemos sinceramente de que todo o mundo está intentando buscar o mellor para Vedra, e para os veciños e veciñas de Vedra. Evidentemente, podemos ter visións diferentes e podemos acertar ou equivocarnos, pero a dúda non a teño de ningún dos tres persoas que estamos aquí. Entón, nesa línea vamos a traballar. E que ao principio desconocíamos ese tema, que pasaron algunhas cousas en Vilanova e tal, pero reaccionouse, aí fixeronse medidas de corrección, aí esa empresa fixo un proxecto de máis de 400.000 euros, fixo unha serie de inversións importantes, corrixeu un problema das escorrentías, incluso se descubriron manantiais que tiñan perdido os veciños e que agora se recuperaron. Entón, que Conclusión, o que temos que estar encima, enriba, todos, exigir o cumplimento da lei, vale? E con eso conseguiremos ter o maior éxito posible. Evidentemente, exigir a administración que nos supen, nos temos os medios que temos, ás veces aquí cos técnicos e cos ordenamentos que hai, chegas a donde chegas, e o que non queira ver eso, é moi fácil decir que hai que facer isto, aquilo, outro, pero a realidade é que están facendo unha cousa, non dan feito outra, e creo que sodes todos e todas conscientes. Nos que outra administración xa temos conscientes de que, bueno, pois o Seprona xa abreu varios expedientes, a Uber Galicia tamén interveu en varias ocasións e abriu expedientes, hai que carballeres que pretendían talar e non se permitiron, etc. Entonces eso vai nos pensar de que estamos traballando aí. Despois, noutras afirmacións que fai, que son... non sei como definirlas, moi profundas e moi... que as condicións de escravitude que van a ter son de escravitude da man de obra. Hombre, se usted ten provas deso, eu volvo invitado a que eso temos que poñelo en coñecemento. Cando menos, hai unhas organizacións sindicais, hai uns dereitos que ten todo o mundo, hai unha constitución que nos dá unhas condicións de seguridade que se teñen que cumprir, sea que non pode haber discriminación nin por procedencia, nin por orixe, nin por credo, nin por ideoloxía, nin veña de donde veña, pois esas condicións laborais hai que tratar de cumplidas, e ademais que incluso, aparte dun abuso humano, sería unha competencia desleal cara aos outros traballadores de aquí. O sea, si se coñece eso, é moi grave, e vostedes que teñen contactos e falan a menudo de organizacións sindicais afíns e laborais e de todo isto, pues, por favor, poñen en contacto, porque entonces aí sí que estaríamos sendo cómplices encubertos de esa situación. Eu creo que eso pareceme grave, e xa digo, é máis se se realiza a todo o mundo, vale? Se se realiza a todo o mundo. Que se cadra é unha empresa que poida acometer eso, pois debemos parar o canto antes. En todo caso, a nós gustaríanos aprobar unha proposta de consenso entre todos os grupos, xa que no fin buscar a mellor decisión neste tema, como xa dixen ao comezo da intervención, considero que estamos todos de acordo niso de buscar a mellor decisión. Para uns, a mellor será unha cousa, e para outros é outro. Iso é... non é descartable e está dentro dos planteamentos e da visión que ten cada un da situación. De non ser posible, nos presentaremos unha nosa enmenda e votaremos en consecuencia. Nos fixemos esa proposta que lle trasladamos na Comisión Informativa, e esa proposta tamén pretendeu incluir, digo yo de verdade, porque é un tema que... Por eso pedimos tamén o aplazamento de aquí. É un tema que nos preocupa. A este grupo de goberno nos parece un tema relevante para Vedra. Ás veces estamos aquí discutindo outros temas de que veñen do Estado, dos nosos partidos e tal, que teñen menos cada relevancia. Pero este é un tema no que estamos a falar de Vedra que nos preocupa. Acertaremos ou equivocaremos, vale? Pero estamos buscando o mellor para Vedra. Entonces, nos intentamos incluir todas esas cousas nesa proposta que nos facemos, todas as cousas que poñían vostedes, vale? Tratamos de recoller o espírito de todos. Probablemente, se fixéramos nós, sería diferente, pero aí intentamos meter todo eso. Si non están de acordo, pues nos presentaremos unha emenda de sustitución cos acordos que lle trasladamos na proposta de consenso. Ese é o que nos lo vemos.
Nos compartimos a idea de que é un tema moi relevante para o Concello de Vedra, e que sí, que se ten que facer de maneira ordenada, estamos totalmente de acordo, pero que estrategias, que medios ten o alcance o Concello de Vedra para facer que sea de maneira ordenada? Hai certas cousas nas que sí ten potestade o Concello, pero hai noutras que non está nas mans do Concello. Entonces, a nós sí que nos gustaría, vostedes na proposta usan un verbo que non me acaba de gustar, trasladar á Xunta de Galicia. Nos preferimos instar á Xunta de Galicia que a administración a quen corresponde autorizar os cambios de uso de forestal a agrario, e que cando os autoricen que teñan en conta. Eu non sei que, como se fan ese tipo de solicitudes, ou imagíname máis ou menos que se fan de tipo individual. Hoxe solicitan un cambio de uso para unha parcela, dentro de 15 días solicitas o cambio de uso para outra parcela, pasa un mes e solicitas o de outra parcela, que a Xunta de Galicia, que é a que ten a capacidade de conceder esos cambios de uso, que mire onde están esas parcelas, porque a fin de contas están todas unidas en non o mesmo polígono, en non a extensión grande de terreno, que é o que está facendo, pois, arrasar cos nosos montes e cos problemas que poden traer nun futuro, fitosanitarios e demais. E tamén nos gustaría instar a Xunta de Galicia que cando autorice un cambio deste uso, que lle comunique o Concello, e que lle comunique, pois, nun tempo prudencial. Creo que se fai algo parecido coas talas de árbores que se autorizan as empresas forestais, que o Concello ten un acceso a unha aplicación para poder saber onde se van a facer esas talas, pois, non sei, eu non llevo a ir gobernar a Xunta de Galicia, pero que fagan eles da maneira que sea máis produtivo, pero que o Concello estea enterado de que cambios están autorizados, en que parcelas están autorizadas, e tamén un compromiso por parte do Concello, unha vez que teña esa información, de facer un riguroso estudio e seguimento para que se poidan garantir, pois, esos cambios de uso sempre respetando o noso entorno, porque non ten ningún sentido que non lo comuniquen se despois desde o Concello, pois, facemos vista gorda e que pase lo que tenga que pasar. Por lo que ten que pasar, temos a prova en Vilanova do que pasou. Que é certo todo o que dixo Costa Carneiro, que a empresa agora ten un proxecto, que as cousas van encauzadas, pero, bueno, os desastres foron monumentales. Non estou de acordo co que decía Costa Carneiro de que os veciños venderon, cada un ca súa finca, entendo que pode facer o que queira, independientemente, eu podo vender unha finca para facer unha casa, e o Concello ten que mirar que ese señor teña unha licencia e que cumple unhas distancias. Pois, se eu, ainda que venda unha finca para un viñedo, ten que cumplir a legislación vixente. Non poden facer con esa finca porque eu xa venda o que lle dé a realísima gana.
Eu queria facer unha aclaración aí tamén, por a que terminou Begoña. Manuelo falaba que había que falar con datos, que compares o sulfato do millo, un cultivo con un sulfato unha vez ao ano, con o sulfato da viña, que mínimo levan dous por semana, iso é increíble, eh? A parte, nós facemos unha rotación de cultivos que eles non fan nada. Nada máis.
Bueno, pois nada, despois de todo o que acaba de decir Costa, que é denso, e grazas novamente unha vez máis por dar unha maravillosa lección de moralidade municipalista e de falar da xeografía e social de Vedra e a sociedade socioeconómica parroquia por parroquia. Bueno, pois tampouco sei moi ben onde quere parar, pero, en fin, me imagino que ao final era eso, que van a aprobar o que vostedes queren, bueno, vos aproben, non fagan o que lles apeteza. O máis increíble do tema é que, despois de toda esta lección de moralidade, resulta que, repito, es que este mes vostedes van a aprobar 5 hectáreas, acaban a aprobar, non que van a aprobar, no que, segundo vostedes, afecta un espacio de especial protección forestal, me imagino, estou segurísimo que ten un informe de impacto ambiental. Pero bueno, da igual, fagan o que queren, tampouco vamos a entrar máis, van a facer o que queren, teñen a maioría absoluta, teñen todo o dereito a facer o que queran, e nada máis, nos presentamos esa moción, presentaremos unha en condiciones, propoñéndolles alguna medida paliativa. Saben que teñen un SIG, un sistema de información xeográfica cuya funcionalidade básica era poder organizar o territorio, saber exactamente sobre onde se iba a traballar e poder facer alegaciones correctas, claro, sempre cando que hai informe de impacto ambiental, cando fai polo procedimento abreviado xa non o hai, aprobaron tamén vostedes mesmos por maioría absoluta, bueno, xa aprobaron, vostedes mesmos votaron tamén a favor de SIX, que está aí parado, fan o que queiran. Que máis dá? Van a fazer igual.
Bueno, estaba comentando unha cuestión técnica da que falabas de que outro día se aprobou unha autorización de un sueldo especial protección forestal. Parece ser que eso
primeiro, o que se aproben máis informes técnicos, por tanto, cumple a legalidade. E segundo, a denominación do suelo forestal, do suelo forestal en Vedra, é suelo rústico de protección forestal, igual que suelo rústico de protección agrícola, suelo rústico de protección tal, é suelo non de especial protección, porque o de especial protección ten outra calificación, que é paisaxística, etcétera, etcétera. Suelo forestal, punto.
Non é unha cousa.
Que, por certo, non tiña, que, por certo, desa finca onde falabas, hasta non sei se tiña árboles, e se tiña era eucaliptos.
Mira, o problema
de especial protección,
o problema dos informes de, o problema dos informes de que ti dices, bueno, cumpla a legalidade, claro, se é un informe pola vía abreviada, claro que cumpla a legalidade. Estamos falando de que hai un fraude de lei que permite a propia legislación do suelo. Quer decir, que non é unha cuestión, de acordo, hai un problema na propia legislación, que sería algo que vos mesmos deberíades de poñer en conta, bueno, xa o sabe, por suposto, a Consellería, non é unha cuestión que lle colla, é un proceso para permitir a esta expansión desenfrenada, quer decir, na Consellería non hai xente que non o coñeza, de facto, son moi inteligentes os que están ali xestionando este tema, de acordo.
Bueno, con respecto a Suso, ao mellor non me expliquei ben, porque foron tantas cousas, eu non comparei con...
Mira, unha cousa, un problema, antes de nada, estou vendo aquí o que aprobaxedes, suelo rústico de especial protección forestal. Está aquí, estou vendo ahora mismo...
Que é Repón? R3. R3, no, pero R3, que é forestal. No, pero que bueno, pues entonces xa sabes, non sabes que as palabras, eso. Vale, pero espera, era, digo che por conozco. Sí, pero foi. Vale, pero ti que che gustas usar palabras, vamos a decir, era unha plantación de eucaliptos. Vale. No, pero digo eu.
Si ti o sabes perfecto, non
dixen que era. Ni siquiera especial protección forestal. Vale. De acordo. Bueno, e con respecto ao que lle comentaba, que comentou Suso Mogo, vas ver, eu non comparei co dos gandeiros, evidentemente, non coñezo moito o mundo dos fitosanitarios, pero sei que non teñen as mesmas dosis, nin a mesma historia que tal, para nada, o meu respecto a todos os gandeiros. Eu solo mencionei o dos gandeiros como a outros colectivos cando se xeraliza porque algún o faga mal, non podemos decir, oye, pois todos os gandeiros son así. É o que decía agora de que isto estamos poñendo en tela de xuízo que todos esos novos cultivos dese tipo de modelo de cultivo agora na súa zona, que todo é así. Eu creo que iso é inxusto, cando menos inxusto e imprudente, cando menos, foron as miñas palabras que eu. E con respecto ao que dixo Begoña, eu estou totalmente de acordo, o único que a matización que fixo el con eso, non sei supervisar os cambios que autorizou nos que nos ten que autorizar, entonces non sei, non tiñamos que ir velar se foron a caso ou eso, non? Eres, bueno, pois esas son competencias que ten que dar. En todo caso, si nos parece interesante, estamos dispostos a recoller eso, igualmente, en vez de cambiar, trasladar, aí está. Vale, está a Xunta de Galicia, eso, a que, con a administración a que corresponde autorizar os cambios de uso forestal, tal, con esas cousas, e que lle comuniquen ao Concello, vale, porque ten razón, moitas veces nós, aquí eso non chega, é un tema da administración, ou seja, non sei se é así redactado, outro aspecto que querías era adquirir o compromiso que propoñías, adquirir o compromiso do Concello de que unha vez comunicada da Xunta, no momento que nos comunique, de supervisar ese correcto cumprimento. Vale, pois parecenos correcto. Vale. A ver, eu creo que na idea estamos todos de que se fagan e se fagan as cousas ben. Repito unha vez máis.
Bien, entonces, hai por un lado
na unha proposta de acordos que a que propón o Manegá conforme a o que pon a súa moción, digo, e agora que hai dúas votacións e logo hai, entonces habría outra proposta de acordos que o documento que se propuse do PP con estas aportacións do PSOE, que cambiar esa palabra traslada por instar e poñer ao final que yo comuniquen tamén ao Concello, e un apartado máis que adquirir o compromiso do, como di Manuel, do Concello, de que unha vez comunicada da xunta se supervise o correcto cumprimiento. Vale, que ya asumimos. Bueno, quero dicir que nos asumimos nos acordos eses cambios que vos propoñedes, vale. Entonces, pasamos a votar a moción do BNG tal como foi presentada polo BNG. Votos a favor.
Se supone que despois se va a presentar esa aparte, como outro punto.
Ou podemos presentar esta como enmienda de sustitución.
Es que si votamos esa, si esa se vota, habría que votar primero esa. Si se vota esa, decae automáticamente la original.
No, entonces se vota primero y luego se presenta esta como el tema de la misma. O también te dicen que hicimos así, para que quede... Que, sí, para que... No, pode ser, eu entendo que di, o que di, para que conste a votación...
Sí, no. A ver, que, claro, pero hai unha cuestión que de unha forma, si a votación vai a ser a que supoñemos, a vosa non se vota siquiera.
Claro.
De outra maneira, votase unha e votase outra. Pero a min eso me dá igual.
Claro, ti que prefieres, que non se vota a túa ou que se vota a túa? No, a ver, o que fixemos sempre, cando non había cosa que fixemos sempre tradicionalmente neste caso, é que constara as dúas votacións, porque cada un pode utilizarla, e non, pois non é o que digo o secretario, senón non se chega a votar a vosa, porque esta sería unha emenda de sustitución, eso, esa non se votaría a vosa.
Técnicamente, parece que
se
hai unha emenda non se
vota a votar. Claro, estou falando contra mí, incluso, porque aparecen as dúas votacións.
No, é que son dúas cousas, o sea, dúas formas de facer a mesma cousa, pero diferentes. Eso é cuestión política. Se se quer votar ou non se quer votar esta moción original.
Se resulta que a nosa moción decae, xa non hai momento, xa non se pode modificar. Se xa non hai momento, xa non se modifica.
É dicir, se votamos no mesmo punto esta moción original e a alternativa, a emenda, primeiro votas a alternativa. Se a alternativa se aprova, decae a outra, xa non se vota, xa non se vota. De outra maneira, pois votaríase unha nun punto e incluiríase outra noutro punto.
Se non outra noutro punto, non había que...
Votase a urgencia, bueno, pois, como facemos?
Hombre, máis rápido.
Bueno, pois, veña, pois votamos, bueno, ao final é exactamente o mesmo. Bueno, pois entonces votamos xa para non ter outro punto, pois neste punto votamos a primeiro a alternativa presentada e despois consultado, pois xa
está.
Vale, de acordo, entonces votase a alternativa a emenda, que se chama emenda de sustitución do acordo presentada polo PP con estes cambios propostos polo PSOE. Votos a favor, votos en contra. Bueno, pois apróbase esta emenda de sustitución en relación aos acordos presentada na moción do BNG con 8, 9, 10 votos a favor, 8 do PP e 2 do PSDG, PSOE, e 3 votos en contra do BNG. Sí, en vez de sustitución, ¿no?
Sí.
pasamos al siguiente punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, vamos a ver. Fou tiña, primeira, decía, en Bazar hai unha parte de veciños que piden consulta porque non lle levan a cometida, eu creo que sería o tema de saneamento, imagino, a empresa deles que deben que pagar eles o bombeo, non recordo como está a ordenanza municipal, pero cree que hai 50 metros están obligados a conectar, se dicen que se faga un arquete bombeo, porque en outras zonas do concello se piso. Bueno, vamos a ver, entonces, o sea, primero vamos a ver qué casas son, las distancias, ver si hay posibilidades de ver. Bueno, eso vamos a hay que ir allí a verlo, ver entonces qué solución se pueden adoptar cara al futuro. Vale. La segunda preguntabas. Parece llorar asociado a unha factura de gasóleo unha matrícula dun coche que é problema do señor Vázquez de Enrique. Veste como a pregunta para Enrique, vai a contestar. Enrique, estás? Non se oi, Enrique. Ahora sí.
Vale. Eu supoño que aquí facías referencia a matrícula do coche, e un suplente transferirse ao coche que suele andar con él. E este é un, bueno, pois é un vehículo municipal que está ao servicio do persoal do Concello de Ela para calquer servicio que se necesite, tanto de obras, de urbanismo, cultura, ou de protección civil, a veces anda con él, incluso a veces o da brigada, por lo tanto é normal que apareza facturas de gasóleo deste vehículo.
Ok. Pasamos a terceira pregunta. De Fou que preguntaba hasta que desafectan el millar de camiños en Teo San Silvano, cita que se non está metida o Y de verde que se inclúa. Eu me imagino que preguntas por unha noticia de prensa que sale en su momento por las millores na carretera de Deputación. Imagino que por eso. Home, sinceramente, creo que antes das eleccións municipales, creo que vostede mesmo, se foi vostede alguén do seu grupo, estaría co seu diputado, logo estuvo tamén o PSOE, e ali, ao final, os técnicos, como sempre dixemos, que de ali poderse fazer o que os técnicos digan, e os técnicos determinaron unha serie de cuestións, a diputación comprometeuse, eso, creo, vamos, eu non teño ninguna noticia de que non se vai a facer, creo que se van a facer todas as horas que se comprometeron na colmento a Diputación conforme dos técnicos, de acordo? Pero, bueno, recordo yo que vostedes mesmos estaban naquel momento ali moi preocupados por aquel tema, por lo menos antes das eleccións. A cuarta pregunta. Pregunta canto tempo estuvo fora o alcalde e cales foron os concellos que o sustituíron, non lle parece correcto, ou dá a sensación de que estaban dando o concello, etc. Mira, de novo, en este espírito navideño que nos invada a todos, agradezcolle de novo a súa preocupación, en este caso é máis personal por min, pero se digo que o seu temor é totalmente infundado. O alcalde está moi presente, estará moi presente no concello. En relación ás delegacións que me preguntabas propiamente, nestes meses posteriores ás eleccións municipales, foron tres, foron exactamente do 31 de maio, xusto por as eleccións, ao 4 de xuño, 5 días, incluído o fin de semana, que foron de vacacións. Enrique foi o que me instituiu nesas datas. Posteriormente, en octubre, do 11 de octubre ao 15 de octubre, aquí xa, cumpellando o 12 de festivo polo medio, o fin de semana tamén, o sea, 5 días, dos cales solo 2 eran laborales, nese caso tamén por vacacións, me sustituí Manolo Costa. E por último, do 9 de novembro ao 13 de novembro, que foron 5 días, incluído tamén o fin de semana, que neste caso é na participación do proxecto internacional o cal lideramos, non? Foi cando estuve en Eslovenia. Neste caso quedou Enrique sustituíndome aquí de alcalde. Ben, logo preguntabas na quinta cal é o percorrido da licencia en motores de taxi.
Vale. Os datos que me pasan. Vamos, esa licencia número 3 de TASI, en concreto, no mes de setembro, o 6 de setembro, o 6 de setembro deste ano, o titular pide transmisión da licencia a favor da súa muller. O 8 de setembro requírese a documentación admixida pola lei 4/2013. Enrique, debe ter o micrófono encendido, Como digo, requiere ser argumentación excesiva que pida a lei. O 11 reciben o requerimento, tanto o titular como a muller, e o 26 de setembro solicitan anulación do expediente para a transmisión da licencia, para pasar a muller. E o 4 de octubre o titular presenta a renuncia expresa a licencia de taxi número 3. Eso, todo lendo, os datos me pasan de registro. E o 5 de octubre, claro, traslada a mobilidade ao tema da renuncia para que tomen conhecimento. E ahora nós temos que sacar outra vez o procedimento tanto para a Praza Libre Vacante como a Praza para Discapacitados, que saldrán ahora, bueno, tan pronto se poida, poñeremos en marcha eses procedimentos. De acordo? Bien. A sexta, preguntabas, consultou na deputación o tema dos PAI e dixenlle que, en principio, está obrigado a volverlo. Dixenlle que se fixou comunicacións con concellos, facendo advertencia, tal, pregunta se chegou esa comunicación a ver en que condicións. Bueno, esa comunicación chegou como ten chegado en outros anos, que de eso, vamos a ver, aquí vamos, díxenlo 50 veces. Creo que todos sabemos que como surgieron os PAIs. Un momento de restriccións, eses fondos que había na Diputación, os remanentes que había na Diputación, que ao fin e ao cabo pertenecen aos concellos, buscaron a maneira legal de que puderan chegar aos concellos. E foi a través destos PAIs. Non? Por eso, precisamente, tamén había o acordo político de buscar de unha salida entre os tres partidos, o PSOE, o BNG e o PP, para que no momento se atope unha salida e que os concellos non teñan que devolver estes cartos. Xa, sempre yo dixo. Por certo, igual que vieron as comunicacións, viron as comunicacións posteriores de que seguía aumentando os anos de carencia. De acordo? Entón, xa era a comunicación que teníamos que empezar no 2025 hasta o 2036, me parece, son 10 anos, máis ou menos, non? Quero recordar. Pero, se seguimos a tónica habitual, o normal é que ao largo do ano volva a vir unha carta dicindo que dan anos de carencia, e os anos de carencia viñan porque están buscando esa salida. Sí que é certo que ora, e me consta que ora que estuvo ali, que a raíz precisamente destas últimas cartas, os partidos se están falando outra vez para ver a maneira de arrasar este tema, que ya afecta prácticamente a todos os concellos, a moitísimos concellos, para arrasar de forma definitiva, sabendo que hai concellos que nos pediron, sabendo que tal, entón están buscando a forma de que non perjudicar a ningún concello. Eu ya aseguro que unha dos objetivos que teño neste dos anos de diputado é intentar impulsar na medida que se poida que se chegue a este acordo. Me consta, repito, me consta porque fui un testigo de alguna charla entre partidos de que efectivamente están, oye, hai que poñerse en serio, hai que resolver este problema de unha forma definitiva, non intentar perjudicar ningún concello e sacalo para adiante. O tempo nos dará ou sacará razóns, non? E eu digo sinceramente, espero que nesta batalla, que creo que sea bo para todo o mundo contar que a colaboración tanto do BNG como do PSOE, porque non deixan de ser partidos que están gobernando na Diputación, ¿no? Pero teremos tempo de falar máis detenidamente desta historia. De acordo? E logo, ainda que non figura aquí, me habías preguntado o tema das comunidades energéticas, no, todo xa chen que non pasaba nada que xe contestaba. Vamos a ver, nos aí estamos, vamos da man de FEA, ¿no? Entón, xa no ano, durante finais do ano 2022, xa durante este 2023, donde estamos cun proxecto, con outros repito, además me fegan con outros concellos de Galicia, de todos os colores políticos, dos tres, basicamente, do PP, PSOE e BNG, para construir unha comunidade enxética local que se chamaría CEL Galicia, non? Sabes, xa moi, bueno, este é un tema novedoso, é un tema que tamén ten súas implicacións jurídicas, un tema que non todos os secretarios interventores, bueno, pois, uns son máis favorables, outros menos, bueno, a cuestión é que a nosa intención é que nos, no primeiro trimestre deste ano 2024 traigamos a pleno acordo de cesións de cobertas a título gratuito en favor da comunidade e acordo de autoconsumo en favor da comunidade, non? Xa se fixo xa unha sobre a técnica por parte da FEGAN, xa se fixo un estudio, nos mandamos a proposta de 19 e o acordo de autoconsumo en favor da comunidade enerxética. Mandouse unha proposta, porque, bueno, nos pedían os concellos que mandáramos unha proposta de cuberta, nos mandaron 19 propostas, por estudo que fixeron, ao final quedáronse con 6, que son a Casa de Arte en Sanfín, son o Antigo Cole de Santa Cruz, Casa Cultural de Sarandón, Casa Cultural de San Julián, a biblioteca e a Casa de Terceira Idade aquí. Sabedes que despois aí, bueno, potencialmente, ainda que sea unha cuestión que promova o Concello con cobertas de edificios de titular municipal, a idea final é que os veciños que se podan ver beneficiados se podan facer socios desa comunidade, non? Bueno, eu creo que non, sabe, non sei se é o mes de xaneiro, o mes de febreiro, o mes de marzo, pero traeremos aquí ao pleno pois a parte desta documentación. E aparte está dentro de un proxecto tamén de comunidades enerxéticas, que é o que chaman con fondos europeos, que é o que chaman no que está a FEGAN, como chaman, home, teño aquí o non me sale ahora o nome, Easy for Rural, que, bueno, xa lo digo, nos próximos plenos vamos a entrar máis en profundidade sobre este tema, ¿no? Porque xa hai que ir dando pasos a avanzar no que é na construcción da comunidade, etc. E no fondo aquí hai dúas ideas, non só o foro energético, non é contribuir a mellorar o medio ambiente, sino volver a generar comunidade, que ao fin e ao cabo tamén unha das patas interesantes nestes proxectos. E personalmente, eso digo a título máis a da resposta, é un tema do que eu creo nelo, das comunidades enerxéticas. Estamos falando un día, previamente na FEGAN, viñeron os da Illa da Arousa, que o fixeron a nivel particular. Vamos, eu realmente son convencido deste tema. Bueno, despois, Yolanda, preguntabas polo tema da contratación, o sistema de contratación da lista esta de monitora de tempo libre, non? Bueno, aquí establecese un procedimento de oposición con presentación da oferta na oficina de emprego correspondente para demandantes ou medio de emprego inscritos nas oficinas de emprego. Básicamente, para cumplir con requisitos, non, de presentación previa a oferta de emprego no Servicio Público de Emprego de Galicia para o suposto de imputación da contratación a posibles subvencións de outras entidades públicas, non? Como se fai no PEL ou como se fai tal, non? Básicamente por eso. Pero bueno, en principio, digo, como pasa nos outros proxectos que poden ter, bueno, ou que saben directamente subvencionados por outras administracións, o proceso é moi sencillo, non? De anotarse na oficina de emprego, de anotarse que é clave correspondiente para que pode ser seleccionada na historia. Pero bueno, básicamente será o motivo. Bien, e despois Begoña, vamos a ver, tiñas por un lado o da, bueno, o do parque para a escola de San Xián. Bueno, aí vamos, circunstancias, fomos con un pelín de retraso, pero a idea é convocar de forma inmediata, xa, home, dixemos que pasen as festas de San Xulián, pero tampouco pasen as festas, convocaremos a asociación de veciños e os responsables do cole, porque xa hai que decidir, sobre todo nese proxecto, que o primeiro que se vai que facer é ese parque infantil vinculado ao colexio, máis o resto da parroquia, na distribución dos espacios. Esa facer esa primeira, ese primeiro proxecto dese parque. E aí é onde vai a surgir o debate, e temos que recoller as ideas de usos e distribución do resto do, do espacio, non? Xa vos digo, creo que ao máis tardar a mediados de xaneiro teremos esa asuntanza. De logo, antes do, do próximo pleno, pois, se queredes preguntar. Bien, e logo falabas dunha serie de necesidades en San Xián que somos conscientes, a pista de Navais, creo que é das pistas que vamos a reparar nos mesmos que nos sobrega cando tan pronto podamos. O do Laraño, me consta que, bueno, creo que ahora hai un cabo de ubicación onde queren poñer marquesinas, porque van dúas, e creo que ainda chegaron o corno estes días onde poñelas, por tanto, ainda menos mal que non se puso, porque senón había que sacalas e poñer outro lugar, e creo que só vai ser de forma moi, moi rápida e inmediata, porque xa era unha necesidade moi perentoria, e máis que ten sentido no inverno, porque despois xa, por aí moitos son rapaces, e, por lo que me dixo Enrique, creo que estaban xa chegaron un acordo onde poñer que iban a ir dúas marquesinas. Vale. Somos tamén conscientes das reparacións que necesita a pista polideportiva, eso vamos a ver cando podemos facer, máis a outra cuestión que mencionabas. Vale. Bueno, e agora queda por último punto, rogos e preguntas.
Bueno, nada, solicitamos entonces a documentación que creo que era o proyecto básico do centro de día, xa se solicitara na mesa e volvemos a solicitarla. Sobre, eu creo que non se entendeu en a pregunta que fixen fai un mes, bueno, como non se entendeu ben, fai unha solicitude, soliciten a humanización dos viales que pasan por Vedra a deputación, que é ese creo que lle chamamos, e utilicen para iso a moción que se aprobou por unanimidade no seu día. Dicir, que soliciten a deputación, no marco desas obras non, pero no que queiran. Soliciten novamente que se executen, dicir, se executan a metade da moción, que executen a outra metade. E, nada, un comentario rápido sobre o Educo Municipal. Esa pregunta que presentamos foi a proposta dun veciño. É dicir, teñen un serio problema cando hai veciños que pensan que ese vehículo é propiedade de un concelleiro. Solamente fago ese comentario, cerca dos veciños nos piden que fagamos esa consulta é porque pensan que pertence ao concelleiro. O mellor ese uso é demasiado intensivo. E sobre as comunidades energéticas, cando presenten esa moción, si está correctamente construído, si queren consultar antes, que se consultaran, sino que terán o noso apoio, por supuesto. E nada, é solamente unha reflexión. É unha pena de que non desenvolvesen nos últimos 10 anos as nosas propostas de sostenibilidade energética municipal, porque ahora mismo teríamos unha baza increíble con unha futura comunidade energética en Vedra. Sería un sueño, pero bueno, para outro será.
Solo un comentario, ou si quere responderme mellor. Cando dixo cando se foi a por aí fora, de vacacións ou o que fora, pero non falou de cando se foi a Madrid ou o día que se vai a Deputación da Coruña, que imagino que ese día non virá ao concello, ou vai a Madrid e volve ao concello. Deses días non comentou nada, eso tamén é interesante saber cantos días son. Despois quería preguntar que se vai facer no arquivo, que hai 3.000 euros no orzamento, se vai poder abrir, bueno, os arquivos municipais, aparte de para custodia e tratamento de documentación, teño unha parte de divulgación moi importante, que neste concello nos está traballando na divulgación. Temos unha documentación moi interesante, propia, tamén ás veces doada de Argentina, así, que estaría moi ben facer un traballo con ela e divulgala tanto aos estudantado como tamén para o público xeral. Entonces, espero que se empece a facer algo disso. Entonces, despois, tamén solicitar que cando se fagan as obras en viñedos, que se lle recorde as empresas que hai que limpar a vía pública. Dime que en Illobre, que hai unha vía actualmente que é bastante complicada de transitar porque está chea de lama. Tamén despois, bueno, na noticia está falando dos 5.000 habitantes que parece ser que se van perder, falaba de que o transporte melloraba, sempre di que o transporte en Vedra mellora, que mellorou 300%, entonces quero recordarlle que aquí se dixo moitas veces tamén, eu dixen algunha vez que non había un autobús antes das 8 da mañá, agora hai, no? Grazas a que o persoal sanitario de Silla de Lalín o solicitou ese fixo, e tamén a última hora da noite, pero, por desgraza, claro, solo fai a carretera de Ourense. Entonces, os veciños e veciñas do interior do concello perden esas oportunidades. Entón, non estaría tamén cando os de Silla de Tal conseguiron para nós algo que eu creo que é bastante importante, a ver se se pode conseguir para o resto do concello. Despois tamén, bueno, estaba aquí mirando o boletín municipal, os boletín municipais a mí sempre os miro moito, parecen moi interesantes, pero faltan partes. Por exemplo, nos boletín municipais deberían aparecer estas novas taxas que se aprobaron aquí, que van a ter que pagar os veciños este ano e que non aparecen. E despois os veciños veñenme a preguntar a mí porque ven o ronron de que amplían, de que vai haber que pagar máis diñeiro polas cousas e non aparecen nos boletins. E tampouco está na web actualizada, onde o solicitei xa fai 2 plenos. Entonces, que estas cousas tamén hai que poñelas, non só o bo, tamén o malo. Para iso é un boletín, para que todos os veciños entendan as cousas. Despois, tamén quería saber se me poden informar de cantas actuacións culturais se fan directamente desde o concello. Porque aquí, tamén no boletín, hai unha parte de feito polas asociacións e aquí hai outra parte neste mes de Nadal en Vedra. E dentro de Nadal en Vedra, a maioría das cousas, hai un par que non, pero a gran maioría é feitas por da AMPA, da Coral, da Asociación, da non sei que. Entonces, quero dar por suposto de que o concello, aparte de, temos moita sorte no concello, eso sempre dicimos, eu volvo a remarcarle, mas agora nada, de que temos unhas grandes asociacións que fan moito traballo, pero o concello tamén ten que facer un traballo cultural que eu creo que se está deixando un pouco de lado pola gran traballo das asociacións. Entonces, a ver si se pode facer un traballo cultural desde o concello directamente. E de parte, de paso, pois trasladar a parte das asociacións todo o que sea que estean feito polas asociacións, porque aquí iniciativas asociacións quedan 2, cando a maioría do que está arriba é iniciativa das asociacións. E nada máis. Si te queres dicir algo.
Bueno, oye, felices festas, feliz ano, recordade, mandar un flamenco a Gorades, mañán, as dúas, vale, as dúas, si queres pasar por aquí, tanto personal municipal como todos nós, pues aquí, neste salón e tal, tomamos un...